Syy Jeesu Kristona megumi, kamino ai, seireine jutakana masivarika, anataka to tomoni arimassioon. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon teidän kanssa. Saman korkean taivaan alla kerran kohosi ristin puu. Siinä on turva hukkuvalle, vaikka kaatuisi kaikki muu. Saman korkean taivaan alle nousi toivon ja elämän puu. Nämä sanat löytyvät uudesta Sionin kanteleesta. Ne ovat vanhan suomalaisen hengellisen nuorten laulun yksi säkeistä. Lauloimme tuota laulua usein Japanissa ollessamme lähetystyössä. Opettelin tuon laulun sanat, jotka Sirkka-Liisa Huhtinen oli hienosti japanin kielelle kirjoittanut. Esitin sitä monissa tilaisuuksissa ja nuorten tapahtumissa. Tuo laulu jäi erityisesti mieleen, kun siitä tehtiin kevään 2011 Kooben miljoonakaupunkialueen nuorten raamattuleirin tunnuslaulu. Opettelin sitä laulua ja olimme sopineet leirin muiden vetäjien kanssa, että opetan tuon laulun leirillä nuorille. Pari viikkoa ennen tuota leiriä Koillis-Japaniin osui valtava maanjäristys ja sen myötä 23-metrinen hyökualto iskeytyi mantereensa. Aiheuttaen toisen maailmansodan jälkeisen historian pahimman katastrofin. Tilannetta pahensi vielä Fukushiman ydinvoimala onnettomuus, säteilyn pelko ja järkyttävä katastrofi oli saanut monet pelkäämään tulevaisuutta. Monien sukulaisia ja ystäviä oli kadonnut tuossa katastrofissa. Pelon ja epävarmuuden keskellä me lauloimme yhdessä saman korkean taivaan alle. Kerran kohosi ristinpuu, siinä on turva hukkuvalle, vaikka kaatuisi kaikki muu. Laulu sai puhutella, se sai tuoda toivoa iankaikkisesta elämästä kärsimyksen keskellä. Muutama viikko sitten istuin vaimoni kanssa Sastamalan kirkossa. Olemme juuri palanneet syöpäyhdistyksen kuntoutuskurssilta ja hän istui siinä käytävällä vieressäni pyörätuolissa, minä kirkon penkissä ja rakkaat ystävämme Miki ja Shuhei Osawa, jotka toimivat Japanissa lähetystyössä ja musiikki-evankeliumistyössä, lauloivat, pitivät konserttia kirkossa. He lauloivat tuon saman laulun, saman korkean taivaan alla, kerran kohosi ristinpuu. Samat sanat, joilla olin saanut itse muita lohduttaa monia pelkääviä japanilaisia, osuivat nyt omaan sydämeen. Ristin puu nousi kerran Kolkatan keskimmäiselle kukkulalle. Siinä on minunkin toivoni, vaikka kaikki muu elämässä on jo kaatunut. Jumalan armollisuuden ymmärtäminen syveni. Jumalan armollisuus meitä kohtaan ei riipu siitä, kuinka palavasti me uskomme, kuinka kauniisti osaamme rukoilla, tai kuinka hurskaasti ja jumalisesti osaamme elää. Se ei perustu mihinkään meidän tekoomme, vahvuuteemme tai uskomme määrään. Jumalan armo ja rakkaus meitä kohtaan perustuu Golgatan ristiin. Siinä Jeesuksen ristin kuolemassa ja syntiemme sovituksessa on turva hukkuvalle, turva epäonnistuneelle, armoa kaipaavalle ja ihan jokaiselle sinullekin. Tästä ihmeellisestä Jumalan armosta meille kertoo Johanneksen evankeliumin tapahtumat Betesdan altaalta ja nousemme näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Mutta Jerusalemissa on lammasportin tykönä lammikko, joka hebrean kielellä kutsutaan Betesda, jossa oli 5 vajaa, joissa makasi suuri joukko sairaita, sokeita, ontuvia, halvatuita, jotka veden liikuttamista odottivat. Sillä enkeli tuli alas määrätyllä ajalla lammikkoon ja sekoitti veden, ja joka siis ensimmäisenä veteen astui, kun se sekoitettu oli, niin se parani, ehkä missä ikinä taudissa hän oli. Niin siellä oli mies, joka 8:40 ajasta aikaa oli sairastanut. Kun Jeesus hänet näki makaavan ja tunsi hänen jo kauan sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi häntä, Herra, minulla ei ole sitä ihmistä, joka minun vie, kun vesi on sekoitettu lammikkoon, mutta kun minä tulen, niin on toinen minun edelläni. Siihen astumus. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja kohta parani se ihminen ja otti vuoteensa ja kävi, ja se päivä oli sapatti. Sanoivat siis juutalaiset parantulle, nyt on sapatti, sinun ei sovi vuodetta kantaa. Hän vastasi heitä, joka minun paransi, se sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. Niin he kysyivät häneltä, kuka se ihminen, joka sinulle sanoi, ota vuoteesi ja käy. Mutta ei parattu tietänyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli mennyt pois kansan tähden, joka siinä paikassa oli. Sitten löysi Jeesus hänen templissä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet parattu, älä silleen syntiä tee, ettei jotain pahempaa sinulle tapahtuisi. Aamen. Jerusalemissa siis vietettiin suuria juhlia, kaupunki puhisi ihmisiä. Kun on juutalaisen tavoin, Jeesuskin oli lähtenyt Jerusalemin juhlille, mutta hänen tulonsa kaupunkiin ei johtunutkaan juhlista, vaan tästä pitkään sairastaneesta yksinäisestä miehestä. Jeesus oli nähnyt tuo miehen, tiesi hänen kärsimyksensä. Hän tiesi ne salassakin karvaat kyyneleet, jota mies oli Betesdan altaalla sen pylväskäytävissä itkenyt. Kun Raamattu kertoo meille, että Jumala taivaassa tuntee sinut, niin hän myös tuntee sinun elämäsi ja sen, mitä sinulle rakas ystävä tänään kuuluu. Miten sinun elämässäsi menee ja mitä taakkoja sinä joudut kantamaan? Ennen kaikkea hän on kuullut sinun rukouksesi, huokauksesi ja avun pyytösi. Hän tietää jokaisen salassakin itketyn kyynelen. Koska Jumala taivaassa rakastaa sinua, koska hän on kiinnostunut siitä, mihin suuntaan sinun elämäsi menee, koska sinä olet Jumalalle arvokas ja rakas. Tätä hän haluaa meille opettaa tämän Betesdan tapahtumien esimerkillä. Jumala taivaassa oli kuullut Betesdan miehen huokaukset yksinäisyydessä. Hän oli nähnyt ne kyyneleet ja pettymyksen. Aina kun hän yksin yritti altaalle, joku toinen ehti. Ja lopulta toivo parantumisesta alkoi murtua. Osoittaakseen suurta armoa ja rakkauttaan kaikkien muiden unohtamaa miestä kohtaan, johdatti taivaallinen isä oman poikansa Jeesuksen tuon yksinäisen miehen luo. Jeesus tuli kaupunkiin kohdatakseen tuon miehen, parantaakseen ja pelastaakseen hänet. Muista siis, taivaan Isä tuntee sinut ja kuulee sinun jokaisen rukouksessa. Yksi tilanne omasta elämästä on jäänyt erityisellä tavalla mieleen. Kerran kun olin ollut saattamassa vaimoni sairaalaan hoitojaksolle, istuin yksin yliopistollisen sairaalan parkkipaikalla. Kun pääsin autoon istumaan, tuli itku. Ei enää ollut sanoja rukoilla, ei ollut enää voimia taistella. Ei ollut enää muuta kuin yksinäisyydessä itkettyjä kyyneleitä. Mutta siinä muistin tuon Betesdan altaan miehen sanat, Herra, minulla ei ole ketään. Ja ajattelin, että yksikään näistä kyynelistä ei tipu taivaan Isän tietämättä. Tuo Betesda, se on siis paikka, joka on löydetty Jerusalemista. Siellä oli lammikko, allas, jolla oli parantavia voimia. Raamattu kertoo, että sinne enkeli laskeutui ja sai veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä tuohon altaaseen meni, parani kaikista vaivoista. Siksi altaan ympärille oli kerääntynyt paljon sairaita ja rampoja. He odottivat, milloin vesi alkaa kuohua. Ja se, joka ensimmäisenä ehti tuohon kuohuvaan veteen, parantui. Voimme kuvitella, vain kuvitella sitä tunnelmaa, mikä altaan ympärillä on. Kun kymmenet sairaat ryntäävät yhtä aikaa altaalle parantumisen toivossa. Siinä ruuhkassa ja ryntäilyssä ei paljon toisille toivoa annettu. Ei annettu tietä, eikä autettu ystävää jalkeille. Työnnettiin toisia sivuun. Ja kaiken tuon ryntäilyn jälkeen yksi paranee ja muiden pettyneet, katkerat katseet osuvat häneen. Tuon altaan tunnelmasta kertoo hyvin sairaan miehen sanat. Herra, ei minulla ole sitä ihmistä, joka minut vie kuin vesi sekoitettu on lammikkoon. Ja kun minä tulen, niin on toinen minun edelläni siihen astunut. Raamattu kertoo, että tuo mies oli 38 vuotta sairastanut. Se on pitkä aika kamppailla sairautta vastaan. Jos pysähtyisi katsomaan miestä tarkemmin, voisi nähdä hänen elämässään paljon katkeruutta, pettymystä ja yksinäisyyttä. Miten tuo mies sinne oli joutunut, sitä ei meille kerrota, mutta se meille kerrotaan, että hän oli siellä ihmisten keskellä yksin, hyljättynä ja sairaana. Sairauden mukana monesti tulee myös yksinäisyys. Ystäväpiiri karttaa, omea häpeä ja väsymys sairaudesta saa ihmisen vetäytymään juuri silloin, kun eniten kaipaisi ystävien tukea. Myöhemmin keskustelusta Jeesuksen kanssa käy selville, että mies oli sairastunut jonkin synnin seurauksena. Katso, sinä olet parattu. Älä silleen syntiä tee, jotta ei pahempaa sinulle tapahtuisi. Meidän kristittyjen on oltava hyvin varovaisia etsiessä syitä kohtaamimme vastoinkäymisiin tai seurauksiin. Silti Raamattu varoittaa meitä synnin kanssa leikkimisestä. Synnillä on aina myös ajallinen seuraus. Vaikka Isä Jumala taivaassa suuressa armossaan antaa meille synnit anteeksi, aina hän ei ota pois meiltä niitä ajallisia seurauksia, joita synti tuo tullessaan. Siksi syntiin ja sen houkutuksiin on suhtauduttava vakavasti. Yksi lankeemus voi tehdä suunnatonta tuhoa ja kärsimystä yhden ihmisen, yhden perheen elämässä. Jokin lankeemus voi tuoda myös sairauden tai vamman tullessa. Jeesuksen ja sairaan miehen keskustelusta voi siis päätellä, että mies kantoi jotakin syyllisyyttä mukanaan. Jos sairastuminen on ollut seurausta lankeemuksesta, 38 vuotta on pitkä aika kantaa oman lankeemuksen seurauksia. Mies oli tullut tuonne Betesdan altaalle toivoen parantuvansa, mutta aina joku toinen ehti ensin. Miksi kukaan ei auta minua? Miksi minä jään toiseksi? Mitä pahaa minä olen tehnyt, koska minulla tämä sairaus on? Sairaan miehen elämä pyöri vain siinä, että hän yritti raahautua parantavan lähteen luokse. Mutta Jeesuksen kohtaaminen vapautti miehen kaikista taakoista, syyllisyydestä ja paransi vielä sairaudesta. Jeesus pelasti tuon miehen. Roomalaiskirjeessä sanotaan, mutta me tiedämme niille, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki kappaleet ynnä parhaaksi kääntyvät niille, jotka aivoituksen jälkeen kutsutut ovat. Kun jätämme oman elämämme Jumalan käsiin, hän antaa rauhan ja toivon sydämeen. Minun asiani on Jumalan kädessä. Vaikka en aina vastoinkäymisten merkitystä ymmärrä, Jumalan antama rauha varjelee sydäntäni katkeruudelta. Moni osallistuu hengelliseen toimintaan odottaen paljon, odottaen tunnekuohuja, odottaa kokevansa Jumalan armon kohtaamista. Joku tulee parantuakseen sairaudesta. Joku kaipaa uutta suuntaa elämäänsä. Mutta niin kauan, kun me kiinnitämme katseemme vain oman elämämme ongelmiin, meiltä jää huomaamatta hän, joka seisoo meidän vierellämme. Kun Jeesus tuli tuon miehen luokse, hän ei ymmärtänyt, kuka Jeesus oli. Hän alkoi vain valittaa omaa kohtaloa. Mutta Jeesuksen tähtäimessä ei aina ole ajallisten kipujen parantaminen, vaan ihmisen pelastaminen kadotukselta. Siksi meilläkin tulisi olla ensisijaisesti hätä siitä, missä me vietämme ikuisuutemme. Jeesus voi armossaan parantaa meidän sairautamme, ja sitä saamme rukoillen pyytää häneltä. Mutta on hyvä rukoilla Isä meidän rukouksen tavoin. Tapahtukoon sinun tahtosi myös minun elämässä, niin kuin se tapahtui taivaassa. Jeesus oli siis nähnyt jo kaukaa tuon miehen. Se miehen hätä olikin syy, miksi Jeesus tuli Jerusalemiin. Jeesus oli kuullut myös monet hiljaa luetut rukoukset. Hän oli nähnyt salassa itketyt kyyneleet. Siksi Jeesus tuli ja paransi tuon miehen. Betesdan sairas mies sai kohdata elävän vapahtajan. Se oli jotain niin suurta, että se paransi hänet. Jeesuksen hoitava rakkaus mursi katkeruuden, antoi tilalle sydämeen ilon ja oman tunnon rauhan. Mies sai ottaa vuoteensa ja kävellä. Vuode, joka ennen oli sitonut tuon miehen, oli nyt hänen olallaan. Mies oli todella päässyt sairauden kahlaista irti. Jeesus haluaa samalla tavalla kohdata meidätkin, ei vain ajallisten vaivojen tähden, vaan pelastaakseen ikuiseen elämään. Sitä varten Jeesus tuli maailmaan ja kuoli ristillä, Hän voitti kuolemaan vallan ja katkaisi ne kahleet, jotka meitä voi täällä maailmassa sitoa. Aina Jeesus ei kuitenkaan paranna ajallisista vaivoista. Mutta ne eivät tee ihmistä Jumalan silmissä epäonnistunutta tai vajavaista. Paavali oli usein rukoillut ja vienyt oman sairautensa Jumalan eteen. Hän sai vastauksen, minun armossani on sinulle kyllä. Se riittää. Muista siis, Jumalan armo ja rakkaus eivät riipu siitä, minkälaisia me olemme, tai miten me elämme ja uskomme. Jumalan anteeksiantamus ja armo perustuu Jeesuksen ristiin. Siihen, että Jeesus kerran kuoli sinun puolestasi Golgatan ristillä. Siihen, että hän kerran sovitti kaikki sinun syntisi Jumalan edessä. Jumala rakastaa meitä omasta tahdostaan, ja hän antoi kaikkensa meidän edestämme. Ja hänen tahtonsa on, että sinäkin, rakas ystävä, saisit kerran olla taivaassa. Betesdan mies oli saanut syntinsä anteeksi ja kokonaan uuden alun elämäänsä. Mitä tuo esimerkki voisi meille opettaa? Yhden asian Raamattu meille sitä kautta neuvoo. Jeesus tulee myös sinun luoksesi. Hän on myös sinun vierelläsi. Hän sanoo myös sinulle, tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko sinäkin saada ikuisen elämän ja omistaa oman tunnon rauhan? Jeesuksesta kerrotaan, että hän otti meidän kaikki pahat tekomme kannettavakseen. Jopa meidän sairautemme hän kantoi ristille. Jeesus sovitti kaiken Jumalan edessä. Siksi meillä on nyt avoin pääsy taivaallisen isän luokse. Jeesus kutsuu uskomaan ja turvautumaan häneen. Se, mitä sinun elämässäsi on aikaisemmin ollut, on annettu anteeksi, pyyhitty pois. Vaikka elämäsi olisi kuinka särkynyt, Jeesus voi korjata. Hän voi antaa uuden mahdollisuuden elämässä. Ja kun me rukoilemme, että Isä meidän, tapahtukoon sinun tahtosi, silloin me jätämme itsemme kaikkivaltiaan Jumalan varaan. Joskus hänen tahtonsa meitä kohtaan tekee kipeää. Joskus on vaikea hyväksyä ja ymmärtää. Joskus kärsimys voi olla niin suurta, että sitä ei millään pysty ymmärtämään. Mutta koskaan Jumala ei jätä kärsivää ihmistä yksin. Kuningas Daavid ymmärsi tämän kirjoittaessaan psalmia 23. Ja vaikka minä vaeltaisin pimiässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahautta, että sä olet kanssani, sinun vitsasi ja sauvat minua tukevat. Vaikka elämän vaikeudet, elatuksen huolet, sairaudet, vastoinkäymiset, onnettomuudet, ne voivat viedä yksinäisille poluille, kuoleman varjojen maahan. Sielläkin hyvä paimen, Jeesus Kristus, kulkee meidän kanssamme. Olennaista ei siis ole se, missä sinä kuljet, missä vaellat, vaan olennaista on se, että saako Jeesus olla sinun kanssasi. Silloin kun Herra on sinun kanssasi, sinun ei tarvitse pelätä mitään. Herra Jeesus on sinun paimenesi, ei sinulta mitään puutu. Vaeltaessasi siis näissä pimeissä laaksoissa, pidä huolta siitä, että Jeesus on kanssasi. Silloin olet turvassa, vaikka sudet ulvovat ja vaikka kuolema piirittää kaikkialta. Vaikeuksienkin keskellä saa levon hyvän paimenen luota. Sillä hän on ottanut sinusta vastuun, eikä hän sinua koskaan hylkää. Vaikka inhimillistä hätää ja pelkoa hän ei aina ota pois, niin tietoisuus siitä, että Jeesus on sinun kanssasi, antaa rohkeuden tuohon pimeyteen. Meidän hyvä paimenemme on kerran käynyt läpi kuoleman laakson ja noussut sieltä ylös kirkkauteen. Kuolema on voitettu, ja kun me uskossa turvaudumme Jeesukseen, meidän ei tarvitse edes kuoleman kauhuja pelätä. Sen kautta saamme astua taivasten valtakunnan vihreille niityille. Kaikki kipu ja murhe on poissa. Kaikki kyyneleet on kuivattu ja uusi ikuinen elämä alkanut. Jeesuksen käsiin on hyvä jäädä, kun tietää, että kerran kaikki kyyneleet kuivataan. Kerran kaikki se, mikä täällä painaa, otetaan pois. Tämä Betesdan altaan miehen kertomus opettaa meille myös toisen asian. Meidän maailmassamme ja meidän lähellämme on paljon niitä ihmisiä, jotka itkevät hiljaa omien kipujensa kanssa, omien elämän vastoinkäymistensä kanssa. Jeesus kutsuu meitä katsomaan ympärillemme, näkemään lähimmäistämme hädän, viemään heille toivon sanomaa. Hän on antanut meille kristityille tehtäväksi viedä evankeliumin sinne, missä sitä eniten kaivataan. Sitä tehtävää me saamme tehdä omalla paikallamme ja rukoilla niiden puolesta, jotka kauas sitä lähtevät tekemään. Ja muistaa Jeesuksen lupauksen sanat. Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen.